Страната потъна в протести. 2000 тежки селскостопански машини са струпани по възлови пътни артерии и гранични пунктове. Пети ден са блокирани железниците. Управляващите не възнамеряват да стъпят пред стачните искания. Според премиера Борисов, светът лети в пропаста, правителството се опитва държавата да не падне в нея.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Започна националният протест на фермерите. По последни информации до момента над 2000 селскостопански машини се движат по главните пътни артерии в страната. Това съобщи за Дарик председателят на Националната асоциация на зернопроизводителите Радослав Христов. В Северна България има малко забавяне на техниката, защото полицията спира фермерите. Записват се ЕГН-т и трите имена на протестиращите, но това не е проблем за стачкуващите, обясни председателят на Асоциацията на земеделските производители в България Христо Цветанов. Чуйте как обобщи ситуацията в страната председателят на Националната асоциация на зернопроизводителите Радослав Христов.
Както беше обявено, в 10 часа започнаха протести в цялата страна, 20 няколко пункта да не ги изрежна в страната, откъдето започна и придвижването на земеделска техника към така наречените горещи точки, граничните пунктове, Петолъчката, Враца, Горна Студена, още няколко пункта да не пропусна някой. Декларациите бяха прочетени по места, знаете, едно от основните искания да има принципи и правила, и финансовата рамка е част от тези правила. Това, което беше предложено от страна изпълнителната власт, които ангажименти, разписаните ангажименти, да се изпълнят така, както са разписани.
Колко човека са се събрали до момента, с каква тежкотоварна техника са? Можем ли да кажем като бройка колко са фермерите?
Да, можем. Приблизителната бройка мога да кажа в момента. Около 2000 трактора и около 3000 души участват в протеста в момента. И това, което виждам, тъй като и пътувам, дори на места, които не сме очаквали, виждам, че има хора, които са включили в протеста. В момента на Ихтиман има група от около 20-30 машини, пътувайки от тук виждам. Това означава, че сме подкрепени и от малки, средни, големи, всякакъв вид земеделци, не само зърни производители.
Как протича протестът в северната част на страната, обобщи в информация на Александра Гинева, председателят на Асоциацията на земеделските производители в България Христо Цветанов.
Тук на место имаме около 80 машини на този етап, но все още придвижването става твърде трудно, защото органите на реда събират на определени места малък наброй машини, които се придвижат заедно към горещата точка.
Да разбираме ли, че срещата е възпрепятствана от страна на МВР?
Не, по никакъв начин не я възпрепятстват. Само отбелязвам тук, че записват на всеки един от водачите ЕГН-та плюс трите имена и цялата информация и за всички машини. Което ние не го очаквахме, но нямаме нищо против. При всички положения те си имат разпореждания, ние няма да възпрепятстваме тяхната работа.
Продължава и протеста на железничарите. Все още ръководството на БДЖ не е поканило синдикатите на преговори, съобщи пред Дарик синдикалният лидер Петър Бунов. Не са започнали нито разговори за сключване на колективния трудов договор, нито е отправена покана представител на синдиката да придружи транспортният министър Ивайло Московски. При разговорите ми с кредиторите на БДЖ в Германия разказа Бунов. На пети ден от стачката в БДЖ отново спряха влаковете. Чуйте повече от Илия Вълков.
Синдикатите отново спряха работа. Композициите няма да се движат между 8 и 16 часа. Според пред-центъра на БДЖ, сутринта са спрени 61 от 92 влака, а в стачката са се включили над 330 души. Според информация на синдикатите, към 10:30 спрените композиции са 102 от 130 по разписание. Искра Иванова от щаба на протестиращите разказа кои гари стачкуват.
Горна Оряховица, Стара Загора стачкува, Пловдив стачкува, Мезда, надолу Юго-Западна България, Перник, Батановци, тези са възловите. Знам, че има тръгнали влакове от гара Варна, посока, която е към Горна Оряховица, Шумен, там има движение, то от самото начало там си има движение.
Петър Бунов от Железничарския синдикат разказа, че все още ръководството на БДЖ не е поканило протестиращи на преговори за сключване на колективен трудов договор или за излучване на техен представител, който да придружи министър Ивайло Московски на срещата с кредиторите на БДЖ в Германия.
Независимо от изявлението на министър Московски.
Дали ви се обадиха поне да излучите представител за Германия?
Не се обадиха, това беше разговор, аз нали участвам в този разговор, но няма да речем, да даде обаждане, да каже, дайте един представител, да пратим един специалист, ако трябва, с данни, да се види на истинската, защото те се върнат и могат да кажат какво си искат.
Междувременно, днес е последния ден, в който ръководството на БДЖ Холдинг може да внесе в Софийски градски съд иск за обявяване на стачката за незаконна. Основанието е, че няма постигнато предварително споразумение за осигуряване на минимално транспортно обслужване, както изисква закона за железопътния транспорт.
По повод стачната вълна в страната в телевизионно интервю премиерът Бойко Борисов каза: изобщо да не си мисля, че с протеста ще му оплашат, както искат протести да си изберат като Жан Виденов, като Станишев, като Костов и да фалират държавата. Според премиерът Борисов, светът лети в една пропаст, а правителството иска да направи така, че нашата държава да не влезе в тази пропаст. Мерки за финансовата устойчивост на пенсионната система ще обсъдят днес представители на правителството, синдикатите и работодателите в рамките на заседание на експертна група, свикана от социалния министър Тотю Младенов. Заседанието ще бъде проведено след като в петък депутати от ГЕРБ внесоха законодателни промени, с които се регламентира вдигането на възрастта за пенсиониране с една година от началото на 2012 година за мъжете и жените от всички категории на труд. Намеренията за ускорена пенсионна реформа, без каквито и да е било компромиси, бяха потвърдени в неделя от вице-премиера Симеон Дянков. Първоначално социалният министър свика работна група в петък, денят, в който изтече последния срок за внасяне на промени в бюджетните закони между първо и второ четене в парламента. В същия ден министър Младенов отложи експертното заседание за днес, а ГЕРБ внесе промените, определящи вдигането на пенсионната възраст от 1 януари. От КНСБ обявиха, че ще търсят подкрепа за налагане на вето, ако промените бъдат гласувани, както и че отказват да участват в тристранния диалог, докато не бъде оттеглено това предложение. В ефира на Дарик социалният министър изрази надежда, че синдикатите ще се върнат на масата за преговори.
Мисля, че е рано да се казва дали няма да се върнат или ще се върнат. Аз мисля, че разумът ще надделее и в тази тежка ситуация, в която се намираме в момента, правилната позиция е да продължим чрез диалог, но не чрез извиване на ръце.
Очаква се днес да бъдат обсъдени мерки като криминализиране на укриването на осигуровки и разширяване на правомощията на НАП.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
16 000 държавни служители в Гърция от днес са без работа. Това стана заради влязлата в сила нова правителствена мярка за въвеждане на така наречения трудов резерв. 4 000 от тези 16 000 държавни служители незабавно ще бъдат пенсионирани днес, тъй като са навършили години за пенсия, а останалите 12 000 ще бъдат включени в специален предпенсионен режим, който ще продължи до края на 2013 година. От 1 януари до година без работа ще останат още 15 000 заради закриване и сливане в държавните предприятия. Гръцкото правителство въведе така наречения трудов резерв като мярка за драстично редуциране на разходите в раздутия държавен сектор. Тя предвижда в него да бъдат карани около 30 000 държавни служители, като заплатите им ще бъдат намалени с 40% и ще им бъде даден срок от 12 месеца да си намерят нова работа. Мярката е част от плана на стойност 6 милиарда евро, който беше изготвен от правителството в Атина, за да умилостиви международните кредитори да отпуснат следващия транш от спасителната помощ за Гърция. Темите за дълговата криза в еврозоната и за насърчаване на реформите в арабския свят ще бъдат водещи на днешната среща Европейски съюз и Съединени щати, чийто домакин е американският президент Барак Обама. В срещата в Белия дом от американска страна ще участва и държавният секретар Хилари Клинтон, а от европейска президентът на Европейския съюз Херман Ван Ромпой, председателят на Европейската комисия Жозеп Барозо и дипломат номер 1 на Европейския съюз Катрин Аштън. На срещата Вашингтон ще се интересува и от усилията на Европейския съюз за намиране на изход от кризата в еврозоната. Срещата Европейски съюз и Съединени щати идва в момент, когато Обама не крие стремежа си да засили американското влияние в Азия, което се възприема от някои от европейци като знак за намаляване на интереса на Вашингтон към Европа. В Египет днес започнаха първите парламентарни избори след оттеглянето през февруари тази година от власт под натиска на народните протести на президента Хосни Мубарак, управлява страната в продължение на 30 години. Гласоподавателите ще могат да упражнят правото си на вот и утре. Изборите обаче вече бяха помрачени от размирици, взели десетки жертви, а населението е силно поляризирано и объркано за посоката, в която трябва да поеме Египет. Връщаме се у нас. 16-годишното момче, жертва на побой пред 35 училище в София, е в добро общо състояние, контактно и се храни, съобщиха от пресцентъра на Пирогов. След резултата от контролните изследвания, които предстоят днес, ще се прецени дали да бъде изведено от детската реанимация. Момчето беше прието в Пирогов с тежки наранявания на вътрешните органи след нанесен му побой от негов връстник. През последните 24 часа в спешното консултативно отделение на Пирогов са приети петима пациенти, пострадали при побой. На лечение са оставени трима, за живота на двама от тях има опасност, съобщават от лечебното заведение. Флашки с крадени данни от кредитни карти иззеха митничарите от пътници на аерогара София. При проверка на пътниците, пристигащи с полет от Мадрид, митничарите са открили флашките в двама български граждани. Те идвали от Лима, Перу и са селектирани по метода анализ на риск от трафик на кокаин. В хода на проверката и на последвалите разпити пътниците са били нервни и са дали противоречиви объркани показания за пътуването си. Това е накарало митническите служители да задълбочат проверката. Информацията от флашките е била кодирана, но въпреки това митничарите са установили наличието на данни от множество кредитни карти на американски и европейски туристи, пребиваващи в Перу, както и указания относно собствеността на картите и как да бъдат изтеглени парите. Иззети са и лаптопите, с които са пътували мъжете. Престъплението този вид в последните 4 години са хит сред българските престъпни групи, занимаващи се с наркотрафик, тъй като носят бърза и лесна печалба и дават възможност за финансиране на престъпната им дейност. Случай е предаден на компетентните органи. Проекти за енергийна ефективност между 30 000 и 3 милиона лева могат да бъдат финансирани с нисколихвени заеми от фонд енергийна ефективност и възобновяеми източници. Възможността беше представена от изпълнителния директор на фонда Димитър Дуков. Фондът съществува от 2005 година и работи с начален капитал от 22 милиона лева. Дуков обаче беше категоричен, че фондът се нуждае от по-голяма капитализация. Сред успешните проекти са реновирани сгради и дори университет. Чуйте какви инструменти могат да се използват чрез този фонд.
Като заедно с кредитирането, което покрива до 75% от проекта, ние оказвахме и техническа помощ. Освен това, фонда предлага и частични кредитни гаранции, които покриват 80% от стойността на кредита. Това е в случай, че клиента ползва банково финансиране, ние можем да предоставим тази гаранция. Какъв е смисъла на този инструмент? По принцип банките нямат подготовка да финансират проекти за енергийна ефективност и те се страхуват от тези проекти. Следващия инструмент, който е подходящ за ЕСКО компаниите, това е портфолийната гаранция. Този инструмент ние разработихме и той също се ползва с голям интерес. Ние, така да се каже, застраховаме до 5% тези вземания, които ЕСКО компанията ще получи от своите клиенти. Нашият портфел е много стабилен, просрочията и неплащанията по него са по-малко 3%, така че бихме очаквали и в следващите години добри резултати. За съжаление, както казах, ресурсът е недостатъчен и ако не получим една допълнителна капитализация, този капацитет, който сме създали, няма да бъде успешно използван.
Такива бяха новините до този час.